Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň türmelerinde direksiz giten hasaplanylýan, ýagny tutsak edilmeginden soňky ykbaly doly nämälim galýan adamlaryň halkara guramalar tarapyndan ýöredilýän sanawy ýene-de giňeldi. Adam hukuklaryny goraýjy birnäçe halkara guramasynyň gatnaşmagyndaky olary ýeri görkezen atly halkara kampaniýasynyň 10-njy sentýabrda köpçülige hödürlen täzelenen hasabaty ýene 9 adamy öz üçin alyp 121 adama yetti. Kampaniyanın bu maglumatları şu günler Varşava'da Evropa'da hukukçuluk ve hizmettaşlık kuramasının adım hukukları önce geçiriyen yıllık maslahatının çeğinde köpçülüge məlim edildi. Kuramasılar tiyadilenen hatavatın 121 adamı öz içine alyan hem bolsa Türkmenistan'ın türmelerinde yitirim edilen tutsakların hakiki sahanının has köptüğünü belli yerler. Yurtta grajdan azatlıklarının berk basılışı ve daşarı yurtlu adım hukuklarını koyucu kuramaların hem seyinçilerin koy verilmezliği gözün da tutulanda çav edilen sanavın doğulu değerliğine ihat avalmalı. Bizim çaklamalarımıza göre Türkmenistan'da zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının sani yüzler sadama yetiyer deyilip kampanyanın beyanatında ediliyar. Hasabattaki maglumatlar Türkmenistan'da sonka 16 yılın devamında tutsak edilen ve daşkı dünyadan şolsanda öz yakınlarından doğulu üzgünlüğü düşen adımlara değişli. Olar bir neyse topara bölünyer. Birinci topara 2002 yılda önkü Prezident Sapar Murat Niyazov'un canını kastetmeğe sinanşık tayıplanıp tutsak edilenler düzyer. Cemi 60 adam. İkincisini dini ekstremizmde günahlenip tutsak edilenler. Olar 30 adam. Üçüncü topara öz vezipesinden hıyanatçılıklı peydalanmak tayıplanıp tutsak edilen önkü dövlet resmileri olorun sahne 26 adam. Yeni bir topari grajdan aktivistleri dödyer. Olori diri orkodun atlı halkara kampanyası Türkmenistan'da adamların hakimiyetler tarafından zor bilen yitirim edilmegi meselesinde sonki yıllarda kebir öngü güdüşlügün bolunluğunu belliyer. Hususanda uzak vaqtlap direksiz yeten hasaplanılan adamların tutsaklıkta yoğulmağından son uzak yıllardan tapavutlukta cesetleri karındaşlarına zaylamak için verilip başlandı. Şeyle tutsakların sahne hasabada göre 20'nin qovraq. Sanov doların tutsaklıktan son 40 balına değişli kəbir cekmecek maglumatlar berilir. Xususan da Sanovda 2015 yılın dekabr ayında tutsaklıkta yoğulup, cesedi qarındaşlarına verilen Türkmenistan'ın yanğıt şenerge pudoğuna gözükçülük edin önkü vicepremieri yoğulu Qurvan Muradov arada berilen maglumatda. Qurvan Muradov'un cesedi caylananda 50 kilogramdan aşmayardı. Ul tutsak edilende onun ağramı 120 kilogram dedilip maglumatda şayetlerin birine salgılanıp xabar verilir. Şeýlede zor bilen ýitirim edilmeler meselesinde soňky ýyllarda gazanylan öňe güdüşlükleriň ýene biri uzak ýyllarda sanawa girdilenleriň käbirine ýaňy ýakynda öz garandaşlary bilen görüşmäge ruhsat berilenligi baradaky maglumatlar bilen bagly. Kampanya öz sanawynda aýratyn bir topary bölünen 10-nyň gowrak adamyň öz ýakynlary bilen görüşmegine ruhsat berilenligi barada Türkmenistanyň häkimetleriniň aýdanlygyny habar berdi. Bu tutsakların arasında hususan da gülönçüler bilen bağlılıkta tutsak edilen biznesmenler Resul Atagildiyevin ve Batır Atayevin atlar ağdalyar. Emaular diri orkodun atlı kampanyası ağdalan tutsakların öz garındaşları bilen duşmağına ruhsat berilenlik varada Türkmen hakimiyetlerinin aydanlığını emamunun kararsız çeşmelerden indik tasdiklan manlığını belliyar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyer. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iýdarla.
Gepliýär Azatlık Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Iranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşdy. 12-nji sentýabrda Iranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy hem-de iş dolandyrjysy Mahmud Vaezi Aşgabatda sapar edip Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. Döwlet ýetirilgindäki Türkmen medpuwaty taraplaryň duşuşynyň dowamyna söwda ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygy, sewitde uly wara gatnaşyk ulgamyny ösdürmegi, hazır boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň meselelerini hemde ýanygyç energetiki toplumynyň geleceğini maslahat edenini umumy sözler bilen habar berýär. Iranın Mehr Xabar Agentligi Vayezinin maslahatda sevitte asudoluğu saklamanın ähmiyetini nıgtanlığını, hem de tarapların terrorçuluğu karşı görüşü, iki yurdun arasındaki sevda, transport ve üstasır ulgomlarda hizmettaşlığı ara alıp maslahatlaşanlığını haber verdi. Iranın metbuğatı duruşluğun devamını Türkmen prezidentinin iktisadiyet, medeniyet, sevda ve ulog aragatnaşık ulgomlarına tarapları has yakin hizmettaşlığı çağıranlığını haber veriyer. İki yurdun metbuğu serişlerine tarapların energetika boyunca hizmettaşlığı ara alıp maslahatlaşanlığı aydılsa da, aydılayan hizmettaşlığın cikmecikliği şeyle de iki yurdun arasında devam ediyen gaz davası varada gururun qoz olmayar. Yatlasak Türkmen gazın resmileri İran bilen aradaki gaz davada iki taraplayın gepleşiklerin neticesiz bolonluğunu aydıp, Avgustun ortasını bu mesele boyunca İran'ın milli gaz kampanyasını halkara arbitraj suduna verdi. Şondan sanlıca onu geçenden son İran Türkmenistan'a gayt ol verip Türkmen gazın işini halkara kaziyete geçirdi. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan Irana gaz aktarmagyny betedenden soň iki ýurdun arasyndaky energiýa gatnaşyklary gowşady. Aşgabat Tehrandan 1.18 milliard dollarlyk algysyny sorady. Ödegedeginde Iran 3 mesele boýunça ýagny gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň Irana ýetiren ziýany we türkmen gazynyň hili boýunça Türkmenistany halkara arbitraj suduna berjekdigini aýtdy. Türkmen gazyň suda 100 ton arzasyny anyk haýsy meselelerden şikayet edenligi jemgyýetçiligine nämälimligini galýar. Galy berse de Mehr Xabar agentliginiň ýazmagyna görä 4 gün bundan ozal 9-njy sentýabrda Iranyň parlamentiniň agzasy Heşmatullah Falahat Pişe Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýyldan ýyla barha gowşumagynyň Iran üçin gowgaly meselediğini tasdiklady. Ol ýurdun hutuwiýetçileri bilen geçiren duşuşyny eden çykyşyny bu mesele bilen bağlı tarapların ikisinin ne günahkardığını belläpdir. Beýleki bir taraptan resmi habarlardan mälim bolşuna görä iki ýurdun resmileri soňky 2 ýylyň dowamyna bir näçe gerek duşup siýasy geňeşmeleri geçirdiler. Mart ayında İran'ın prezidenti Hasan Rohani Aşgabatda resmi saparı amala aşırdı. Onun ideyanı mayda Türkmenistan'ın daşarı işleri ministri Reşit Mirezov'un yol başlığını Türkmen vekiliyeti İran'a 2 günlük sapar etti. Saparın devamına tarapların dürlü uğurlar boyunca maslahat geçirenliğini hem de bir neçe ılalaşga gol çekilenliğini metbuğa serişteleri haber verdi. Şonu Türkmen vekiliyetinin yol başçısı İran'ın prezidentinin divanının baş dolandırıcısı Mahmud Vayezi bilen hem duşuştu. Vayezi iki yurdun arasını bank ulgamına hizmettaşlığı östürmeyi teklif edipti. Metbuğut haberlerinden məlim molşunu görə sonku yıllarda İran bilen Türkmenistan yiti iqtisadi krizisi başlarını geçiriyer. İki yurdun milli pulları değişiklikte öz hümmetini yitirip geliyer. Geçen 7 ayın devamında vaqtalı-vaqtalı İran'ın dürlü şəkərlerine iqtisadi qiyinçilikler bilen bağlı köçü protestleri yüze çıktı. Türkmenistan yurtta devam ediyen iqtisadi qiyinçilikleri resmi derecede tasdiklamayar. İran İslam Respublikası bilen Türkmenistan devletinin arasında 1992 yılın fevral ayında diplomatik qatnaşıklar yolu qoyuldu.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Şu ýylyň başyndan näri Türkmenistan Gazagystandan 100 000 tonna gazak gallasyny satyn aldy diýip Gazagystanyň Habar atly habar gullugynyň 24KZ portaly aýdýar. Bu habar Türkmenistanda iýul aýynda tamamlanan galla oranynyň netijeleri boýunça anyk sanlaryň mälim edilmeýän ýurtda un ýetmezçiliginiň ýiti duýulýan mahalyna gabat geldi. Ýylyň başyndan näri Gazagystan daşary ýurtlary 5 million tonnadan gowrak galla satdy. Bu san geçen ýyl bilen deňeşdireninde 88% artdy. Aljylaryň hatarına uzak arak etmeden soň Türkmenistan hem gaýtadan goşuldy. Bu ýurt 100 000 tonna gallı satyn alýar diýilip, habar portaly Gazagystanyň un öýündürjiler birleşiginiň dolandyryş bölüminiň agzasy Mukan Abdiýew salgylanyp habar berdi. Türkmenistanyň resmi media terişdirlerinde Türkmen häkimetleriniň Gazagystandan gallı satyn alandy ýa-da almandygy barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Emma Gazag resmiýetiniň eden bu çykyşy Türkmenistanyň indi tapgyr 2-nji ýyl döwlet tarapyndan planlaşdyrylan gallı hasylyny dolup bilmän, onuň netijeleri barada anyk sanlary mälim etmeýän mahalyna gawat geldi. Resmi metbuatda iýul aýynyň ahirine tamamlanan gallı oranyň netijeleri boýunça diňe töwerekläp buğday meýdanlarından 1 milliondan gowrak hasyl ýygnaldy diýildi. Geçen ýyl hem türkmen daýhanlary döwlet tarapyndan planlaşdyrylan 1 milyon 600 000 tonna buğdaýa derek 1 milyon tonna buğday hasylyny aldylar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň hemde azyk ýetmezçiliginiň fonunda türkmen hökümeti ýurtda azyk bolçuluğunun döredilendi barada ýyl-ýyldan habar berýär. Hatta türkmen häkimetleri soňky 1 ýyla golaý wagtyň dowamında ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça puwdygary topar döretmek barada 2 ýerde karar kabul etdi. Bu kararlaryň birinjisine geçen ýylyň dekabrynda, ikinjisine şu ýylyň iýul aýynda gol goýuldy. Emma muňa garamazdan ýurtda azyk, hususan da un gyçlygy dowam edýär we ýurdun käbir welaýatlarynda ýaşaýjylar buwdaýy çyý görünüşine satyn alyp, soňy bilen onu degirmende üwedip çörek meselelerini çözmäge synanşýarlar. Avgust aýynyň ortasynda bolsa daşawda onsuz hem çäkli derejede berilýän unu satyn almak düzgünlerine goşmaça talaplar girdilipdi. Şonu ýaşaýjylar her aýda adam başyna berilýän 2 kilogram unu satyn almak üçin adyndan 1 aý öňünden un satylýan dukana baryp nowata ýazylmaly we şol pursatda da inni satyn almaly unyň bahasyny töläp gaýtmaly edilipdiler. Türkmen häkimetleri ýokarda gürrüň edilýän maglumatlary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler. Muňa derek türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji iýulda geçiren hökümet maslahatynda ýygnalyp alınan gallanyň möçüriniň ýurdun azy howpsuzlygyny üpçün edýändigini aýdyp, gallanyň özümizden artyk galýan möçürini daşary ýurtlara eksport etmek bolar diýdi. Galy berse-de türkmen häkimetleri şu ýylyň 6 aýynda alınıp barylan işleriň jemlerine bagyşlanan hökümet ýygnanynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende beýleki döwletlerden ýurda getirilýän haritlaryň möçüriniň 43 götürüm adalandygyna, Türkmenistanyň beýleki döwletlere iýerilýän eksport önümlerinin möçüriniň bolsa 41,5 götürüm artandygyny habar berdiler.
Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, habarlar günnäligi bilen eferde men ýogsunan Nurwan. Türkmenistan amul hazır Awstraliýa dowam edýär. Ýaşaýjylar onuň öz gün güzaranlaryny zarburýanlygyny, maskal eklenjini ziýan ýetirýänligini habar berýärler. Şol wagtda amul hazır rallysyny geçirmek, hususan 1571 kilometrlik rally ýolyny taýynlamak türkmen gaznasyna näçe düşýänligi, rallynyň geçirilýän wagtynda ýerli adamlara goşmaça gazanç etmek mümkinçiliklerinin döredilşi varada hiç bir maglumat berilmeýär. Awstraliýanyň ilatyň günnelik durmuşyna ýetirýän ziýany oňa badalga berilmeginden adyndan 20-25 gün öňünden ilki Lewap welaýatynda soň Mary, Ahal, Daşowul, Balkan welaýatlaryna ýollaryň baglanmagy bilen başlandy diýip adatlygyň çeşmeleri welospetçileriň uzak aralygy algaýjylaryň welaýatlaryň arasynda eden ýörüşler wagtynda ýollaryň adyndan 3-4 günläp ýapylanlygyny habar berdiler. Welaýatlaryň arasyndaky ýollaryň 3-4 günläp ýapylmagy owa ýerlerinden şäherlere ekin, gök we maýlarçylyk önümlerini getirip gazanç edýän, maskal ekleýän müňler çadamyň maskaly büdjetine urulan darba boldy. Munyň üstesinde adamlar saglyk zerurlyklary, ol ýa-da beýleki näsaglyk üçin lukmana görünmek, şäherlerde hassahanalarda ýatan näsaglaryň ýydynan barmak, olara himayet etmek gelmek mümkinçiliklerinden hem ençe müňler mahrum edildi diýip adatlygyň habarçylary bilen gürleşen ýaşaýjylar aýtdylar. Bu ýagdaý ýurdun 5 welaýatyny alanynda orta hasap bilen 20 gün dowam etdi diýip Raliýanyň ýönüki adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsirini öwrenen çeşme habar berdi.
Edil şuun mardan gaýdan aralyga gatnaşçylar derwede gelip ýetdi. Şu karalıkta hem Mara vilayeti bilen Ahal vilayetinin aralığındaki yolları yapık dur. Bunun üstesinde Ahal vilayetinin günvatarı böyle, Balkan vilayeti bilen Araçak yolları hem yapık dur deyip çeşme haber veriyor. Şeyle de Rarlı bilen bağlı makavat, şokun çarelerine katnaşma için hem her vilayetten münglör çadam karoğumu Rarlı'nın geçen yollarının boyuna çekirli. Oların bir topar yolların kırasında canlı divar olup şokun etmeli, baydak kaldırmalı, aydıma etmeli olsa beylekiler at minip Rarlı'a katnaşçıların önünden çıkmalı. Türkmenistan'ı uğrulayan çarelerin kaptalının ona şokun, makavat vermek için çekilen adamları halk içinine çareçiler değiller. Adatça olşayal Rarlı'a şokun verciler bu gedek hem adından 3-4 gün yavan durmuş şeritlerine geçmeli olurlar. Oların barın yerlerine çareçiler üçün neyip dörödülen ayratin durmuş yaşayı şeritleri yok deyip çeşme etti. Aydılmanı vura vakanın geçen yerlerine Köynaf doğuslu eltilen çareçilere dergödede ve beylaki ilatlı nokotlarda Rarlı'nın geçecek yorunun uğruna vurulan ağ öylere girmeye ruhsat verilmeyer. Balkan vilayetinden suun gelip boğsan mağlumatı vura bu sebepten hem bir topar ovasından şehre gelen yorların en semesi yapık dur ve hakimiyetler bunun şeyle olacağını önünden resmi yağdaydı meyelim hem etmeyenler. Krasnovodsk, Türkmenbaşy şäherine 3 tarapdan, Günnogor, Günwatar we Demirgazykdan gelýän ýollarda köçe ýol hereketini gözegçilik edýänler adamlara 13, 14 we 15 günleri şäherä geljek bolmaň, ýol ýapyk bolar diýip aýdypdyrlar. Bu adalım işsiz ve kapısındaki malını beyleke dayanıp bağları önüm çıkarıp güzeran aylacak kolayan adamlar olan zarvadan başka hisat derleyip adatlığın Balkan vilayetindeki çeşmet aitti. Onun sözlerine göre Türkmenbaşy şehrinin tövrüğündeki ovaların tas ehleti mağarlı arçılık bilen meşgulanıyor. Sebebi ovada başka işçi da az. Ondan yolların yapılmağı yüzler çoğuzlukta her gün iki vaktine sağlayan sığırların, düğelerin, süyütlerinin, süyüt katık, süzme, çal, ağıran yali, ova yerine uzak saklaması kıyın önümlerin, bağlara çıkarılacak mağarların ya maletlerinin bağlarının yapılmağını ve adamların günlük kazancından kesilmeğini anladiyar. Düğeni, sığırık, bunun iki vaktine sağmasan bolonok. Ovalarda bolsa 5-25 aralığında düğe sağlayan hozoluklar var deyip Balkanlı çeşme etti. Ol bir yağdayın Nevittağın tuğruğundaki ovalara hem değiştirdiğin sebebi, ol yerlerdeki mağarlarların hem bağdar yollarının yapılanlığını sözünün üstüne koştu.
Öz sebitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif filen xabarlar gündelügü. Daşavuzlu güyüzkü sünnet mövsümü başladı. Orgon işgərleri tevip avlayar. Daşavuz vilayetinde 3-5 yaş aralığındaki erkek çağaları sünnet etmek mövsümüne girişildi deyip Azatlığın regionnaki xabarçısı xoğupsuzluk yağdayları sebeple anonim yağdayda xabar veriyar. Sezon başlanlı keselxanaların xirurgiye bölümlerine ulu novatlar emele geliyar deyip Xabarçı kə xalatlarda tecrübəsiz lukmanı duşun kəvir çağların ikinci tapar operasiya edilmeli bolyan onu sözünü qoşdu. Ol odurlar öymü öy aylanıp islik bildiriyen en ataların çağlarını sünnet ediyen tevipler varı da ağzap, sonku bir yılda oların işinin nokot koyulunluğunu belledi. Sezon başladığı organ işgərler tevip avuna çıkıyar. Şol tevipten bu tevipler korkup işini toqtutmağa mecbur boldular deyip xabarçı aydiyar. Türkmenistan'ın güyücü daraları halk tevipçiliği bilen meşgulunyanları ve pahalçıları karşı vaqtalı-vaqtalı görüşü ulan edip duruyar. Bundan odol Mart ayında polisiya kulluklarının ve xoğupsuzluk edaralarının işgərleri yerli tevipleri yığınap, olara çağaları sünnet etmeğe ruhsat berilmeyenliğini, yoksa da ağır cerime salınacaktığını duyduruptular. Şonlu birinci gedekte ele düşen tevibe 3000 manat meçbörüne cerime salınacaktığını, onun ikinci sefer ele salınan yağdayına tutuk edilecektiğini AKDP'li bir tevip azatlığın çeşmesine gurrun veripti. Azatlığın habarçıları bilen söhbetdeş bolýan ençeme Türkmenistanly, Türkmenistanly halk arasında henizem halk tebipçiligi bilen meşgullanýanlara hem de pahalçylara ýüz tutýanlara duş gelinýänligini aýdýarlar. Sinçler bu mesele bilen bagly ýurdun lukmançylyk ulgamyny östürmegi hem de aň bilim edaralarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wajyp wezipeleriniň ähmiýetine ünsi çekýärler. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bir daşawullu tebiplerin elleri ýeňil bolýardy hemde olar el ýeter bahadany diýip gurrungdeşlikde aýtdy. 2016-njy ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Mahawa takynnaky kanun güýje girdi. Onu käbir beýleki haritlar we hyzmatlar bilen bir hatarda gipnozçylaryň ýagny göz bagçylaryň, tebiplerin, ekstrasensleriň, paalçylaryň, astrologlaryň, jadugoýlaryň hyzmatlaryny mahawatlandyrmak gadagan edilýär. Şeýle bu kanun öýdlerini wakany öňünden aýtmagy ukyplu diýip mälim edýän ýa-da ukyplu hasap edýän we tebigatdan daşary ukyplary we güýçleri peýdalanmak arkaly adamlara, olaryň ruhy dünýäsine we emlägine we daşky gurşawa täsir edýän beýleki adamlaryň hyzmatlaryny mahawatlandyrmagy gadagan edýär. Mundan 2 ýyl öňden daşawdyň güýji daralary ýyl içinde paalçy ýa-da tebip diýilip tanalýan 100-den gowrak adamy polisiýa merkezine äkidip şol ýerde soragy çekdiler. Hemde olardan bu iş bilen meşgullanmagy bes etmegi talap etdiler. 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasy Birleşen Milletler Guramasynyň degişli edaralary dünýäniň käbir ýurtlaryna, hususan Afrika ýurtlaryna ýokunç keselleriň öňüni almak üçin hemde Gigiyena taýdan arassyzlygy goşýan goşundyny nazarda tutup erkekleriň meýletin sünnet edilmegine howandarlyk edýän programmalar durmuşa geçirdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizi halkara teması bilen dowam etdirýärdi. Britan, Fransuz, Italyan we German çorlary günwatar Ýewropanyň asmanyna NATO-nyň manewrlarynyň çägini Rus çorlarynyň ýaranlygyň howa giňişligine girmeginiň öňüne alys täälimlerini geçirdiler. 10-nji sentýardaky NATO türgönleşikleri ortiýetiň öz iň kämilleşdirilen howa gorunç ulgamyny maramlap, öz taryhyndaky iň uly harby manewrlary gurnap, mysaly hüjüme garşy durmak praktikasyny geçirýän wagtyny gabat geldi. Bu tejenme ortiýet bilen gün atarın arasında Moskvanın Ukraynadaki ve Siriyadaki hareketleri ve Birleşen Ştatlardaki ve Evropa yurtlarındaki saylovlara katışması ile bağlı dartkınlıkların erzellik gülen yokorlanayan vaktinde oluyor. Yaranlığın Sövüş Çorlarının NATO türgünlüsklerine katnaşan pilotları Belgiyanın Harbi Transport Uçorunun İspanya varyan yolu tutulup saklanılışını sahnalaştırdılar. Görünüş göde uçulukları uçorların saatte 900 km tiyirlikte uçmağını amala asırlı. NATO'nun öl hova genişliğini korumak için izgiderl hüşkarlıkta saklanılayan 60 cemesi Sövüş Çor var. 2016-cı yılda Baltik regionuna Rus çorlarının 870'sinin hova çayaklarını bozuşu hasab alını. NATO aktual iş yüzünü teoretiki değerleyip İspanya'nın harbi hova güçlerinin general leytenanti Ruben Garcia Selvert Belgi uçorunun bortuna etti. Onun gurulap duran vakti İtalyan Eurosevostçuları uçorun ekipajının kavinasının alkımından övrüm edip uçorun tohtuduluşunu sahnalaştırdılar ve biraz son olara Britan tupanları ve Fransuz salgımları hem koşullu. NATO'nun Evropa agdaları Abasha'nın prezidenti Donald Trump'ın yanarlığın agdalarını yeterlik mali gosuntularını etmedilikte tankitleyen vaktinde öğütlerinin korunç meselelerine ıgrarlı çemileşiyanlıklarını görkezmeye çalışıyorlar. Günvatar yaranlığı hedir bitev asman konsepsiyası aslında her bir agda yurdun haru hova güçlerini beylekü yurdun hova genişliğini korumağa ihtiyar veriyen alalaşık arada gepleşik geçiriyorlar. Hedir her bir devlet öz hova genişliğini koruyar. Sol ruhakta Baltika devletlerinin hova genişliğini korumağa beylekü devletler hem kömök ediyar. Sebebi onların özlerinin yeterlik sevaş uçarı yok. NATO oktyar ve noyavr aylarında Norvegiyada özünün 16 yıl içinde en ulu harbi manevrlarını geçirmek planlaştırıyor. Bu türgünlüsüklere 40 milyon uğrak harbi katnaşıp onların içinde NATO ağdası olmadık Finlandiya'nın, Şvesya'nın hem kevr koşunları olur. Şu aralıkta ortiyetken öz merkez ve günnöver regionlarına ulu harbi türgünlüsükleri hepte uzakluğundaki uruş oyunlarını geçiriyor. Korunmak ministerliği bu türgünlüsükleri soğuk uruşu devrine geçirilen Sovet manevrlarına katnaşan eskerlerden iki sekan harbinin 300 bin çemmesi adamın katnaşacaktığına ediyor.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü geplesimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.